რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. ახალი ამბის შემდეგ კი თქვენ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მოსმენთ. გასიმას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. სალომე, საღამოშვიდობისა და გისმენ.
გერმანიის ქალაქ მიუნხენში იმართება უსაფრთხოების 53 ყოველწლიური კონფერენცია. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომლის ნიკოლა სემენას საქმეზე ყირიმის ქალაქ სიმფეროპოლში დაგეგმილი წინასწარი მოსმენა დროებით გადაიდო. უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთა ცნობით დაიღუპა 3 და დაიჭრა 10 უკრაინელი ჯარისკაცი. გერმანიის ქალაქ მიუნხენში იმართება უსაფრთხოების 53 ყოველწლიური კონფერენცია. კონფერენციის თავმჯდომარის ვოლფგანგ იშენგერის თქმით, მსოფლიო ლიდერების ყოველწლიური შეკრება მიმდინარეობს სრული გაურკვევლობის ფონზე, მათ შორის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების მომავალთან დაკავშირებით. იშენგერმა ეს კომენტარი გააკეთა სამდღიანი კონფერენციის დაწყებამდე. კითხვაზე კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს კვლავაც სურს, თუ არა იყოს ევროპული ძალა, იშენგერმა უპასუხა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებებს სხვა მიმართულება აქვთ. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ამერიკის შეერთებულ შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ნატოს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს, თუმცა აფრთხილებს ალიანსის მოკავშირეებს გაინაწილონ ფინანსური ტვირთი. თეთრი სახლის საგარეო პოლიტიკის მრჩეველმა რეპორტიორებს უთხრა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის გამოსვლაში საუბარი შეეხება იმას, რომ ევროპა ამერიკის შეერთებული შტატების განუყოფელი პარტნიორია. უსაფრთხოების კონფერენციის მონაწილეებს შორის არიან გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. კონფერენციაში სულ მონაწილეობას იღებს მსოფლიოს ქვეყნებისა და მთავრობების 30-ზე მეტი ხელმძღვანელი, ასევე საგარეო და თავდაცვის 80-მდე მინისტრი და სხვა ოფიციალური წარმომადგენელი. კონფერენცია 19 თებერვალს დასრულდება. კონფერენციაზე გაემგზავრა ქართული დელეგაციაც. მის შემადგენლობაში არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები ლევან იზორია და მიხეილ ჯანელიძე. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომლის ნიკოლა სემენას საქმეზე ყირიმის ქალაქ სიმფეროპოლის სასამართლოში დღეს დანიშნული წინასწარი მოსმენა დროებით გადაიდო. სემენას ანექსირებული ყირიმის ტერიტორიაზე სეპარატიზმში ადანაშაულებენ. სასამართლო პროცესი მის საქმეზე 28 თებერვალს არის დანიშნული. უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთა ცნობით დაიღუპა 3 და დაიჭრა 10 უკრაინელი ჯარისკაცი აღმოსავლეთ უკრაინაში გუშინდელი შეტაკების შედეგად. დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ხედვა მაუწყებლის გადაცემების გაფილტვასთან დაკავშირებით. საბჭომ გადაცემები რეიტინგის მიხედვით სამ ჯგუფად დაყო, რომელთაგან მათი გეგმის თანახმად სამაუწყებლო ბადეში დარჩება პირველი და მეორე ჯგუფის გადაცემები, მესამე ჯგუფში მოხვედრილი გადაცემები კი დაიხურება. შეჩერება არემუქრებად ისეთ გადაცემებს, როგორებიცაა გურმანია, ფერმა, ჰოპლა, ჩვენ ცხოვრობთ, წიგნების თარო, შაბათის საღამო, ლიზასთან, ტელებლოგი, პირადი ექიმი, მათ შორისაა რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი გადაცემა ინტერვიუ. გეგმის მიხედვით ბადიდან ამოღებულ უნდა იქნას ეგრეთ წოდებულ წითელ ზოლში მოხვედრილი შემდეგი გადაცემები: ხანმოკლე მეოცე საუკუნე, ეკონომეტრი, ვაშინგტონი დღეს, სპორტი 360 გრადუსი, მთავარი რეალური სივრცე, ვექტორი, სპორტის დაფა, რადიო თავისუფლება, წითელი ზონა, ტელემანი, კაცების დრო, ცესტუდია და უცნობი მუსიკა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელ საბჭოს ეს ხედვა დამტკიცებამდე უნდა განიხილოს მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ. წარუმატებელი აღმოჩნდა გარღვევის მიღწევის მცდელობა სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რომელიც გუშინ გაიმართა ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში, თუმცა შუამავალი ქვეყნების, რუსეთის, თურქეთისა და ირანის თქმით, ისინი ძალღონეს არ დაიშურებენ, რომ მხარი დაუჭირონ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. ასტანაში გუშინ გამართული მოლაპარაკებები წარმოადგენდა შუამავლობის კიდევ ერთ მცდელობას კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევის თვალსაზრისით. გუშინდელი შეხვედრა ჟურნალისტებთან საუბარში შეაფასა ვლადიმერ პუტინის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სირიაში ალექსანდრ ლავრენტიევმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ 40-წუთიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაპირისპირებულ მხარეებს არც ერთობლივი განცხადება არ გაუკეთებიათ.
მოლაპარაკებების ამ რაუნდით თუ ვიმსჯელებთ, უნდა ვთქვა, რომ ჯერ კიდევ დიდი მანძილი გვაშორებს სირიის კონფლიქტში დაპირისპირებული მხარეების უშუალო მოლაპარაკებას. როგორც აღნიშნე, უნდობლობის ხარისხი მეტად მაღალია და მხარეები ერთმანეთის მიმართ ბრალდებებს გამოთქვამენ. მაგრამ ჩემი აზრით, ჩვენ მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ უნდა ვიაროთ, რათა არ დავტოვოთ სივრცე დაპირისპირებისთვის.
აღნიშნა პუტინის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სირიაში, მისი თქმით ასევე 40-წუთიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაპირისპირებულ მხარეებს ერთობლივი პრესკონფერენცია არ გაუმართავთ.
სალომე აფხაზაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
18 საათი და 6 წუთია საქართველოში. იწყება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. თავდაპირველად ვისაუბრებთ სიახლეზე, რაც პატიმარს უმაღლესი განათლების მიღების საშუალებას მისცემს.
და მოსამართლის მიერ განსაზღვრულ პერიოდში მჯავრდებულს მოუწევს სახლში კონტროლის გატარება, რასაც ჩვენ დისტანციურად გავაკონტროლებთ ამ სამაჯურის მეშვეობით.
შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა მიზნით დგას ქალაქის გორის ცენტრში სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე ბეტონის კონსტრუქცია.
კვასხუბეკი დგას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მის მშენებლობაზე არ არის გაცემული მერიის სამსახურის მიერ სათანადო ნებართვა, ამიტომ ეს დღეს ითვლება და თავიდანვე ითვლებოდა უკანონო მშენებლობად და უცხლებად უნდა დაინგრეს.
შემდეგი რეპორტაჟის თემა გახლავთ ერთ-ერთი სახლი თბილისის ცენტრში, სადაც თავის დროზე განთავსებული იყო ივერის რედაქცია და სტამბა.
ივერის რედაქციაში ილიას გარშემოკრებილი ყავდა ზუსტად ის საზოგადოება, ინტელიგენციის ის ნაწილი და თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ მასში საქართველოს ისტორიას. პოლიტიკური სიტუაციები იყო მიმოხილული, ასევე ლიტერატურული ნაწარმოებები და ყველას ერთპიროვნულად თავს ხაზგასმული, რომ ილია იყო ძალიან კარგი მსმენელი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ოქსფორდის უნივერსიტეტში მოღვაწე ქართველ ანთროპოლოგ ნუცა ბათიაშვილთან, რომელმაც მიუნხენის სამეცნიერო კონფერენციაზე წაიკითხა მოხსენება თემაზე ლიმანილი კოლონიური იდენტობის იმპერიის მიჯნაზე.
კოლექტივის შემთხვევაში გახსენება აუცილებლად არ გულისხმობს იმას, რომ ადამიანების თავში არის ეს. აი მაგალითად 2008 წლის ომის შემდეგ ძალიან სწრაფად მოხდა ეს, რომ უცებ ყველა ლაპარაკობდა 1921 წელზე.
გაცემას კი დაასრულებთ სპორტზე საუბრით. ჩვენი სპორტული მომხილველები დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე შეაჯამებენ მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვან სპორტულ ღონისძიებებს და ასევე დაგეგმილსაც, რადგან ხვალ კვირა და სპორტული ღონისძიებებიც არის, მათ შორის რაგბი.
და სრულიად მოულოდნელად გერმანიის ნაკრებმა სძლია რუმინეთის გუნდს, ერთ-ერთ ფავორიტ სამშეჯიბრებისა, 51-38 ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში და სწორედ გერმანელებთან მოუწევთ ახლა ქართულ მორაგბეებს დაპირისპირება კვირას.
ამგვარი გახლავთ რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტში განსახილველად შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პატიმრების საზოგადოებასთან ადაპტირებას შეუწყობს ხელს. ცვლილებების მიხედვით პატიმარს უმაღლესი განათლების მიღების საშუალება ექნება, ასევე თავისუფლებამდე რამდენიმე თვით ადრე მიეცემა შესაძლებლობა უკეთ მოემზადონ თავისუფალი ცხოვრებისათვის. პროექტის ავტორი საშულახსულებისა და პრობაციის სამინისტროა. ცეკვას თეოფურიას გადავცემ.
გათავისუფლებამდე 6 თვით ადრე პატიმარს შესაძლებლობა ექნება მომავალი ცხოვრებისთვის უფრო საფუძვლიანად მოემზადოს. მას შეეძლება დროებით დატოვოს ციხე, თუმცა ეს ვადა ერთი კვირის განმავლობაში სამ დღე ღამეს არ უნდა აღემატებოდეს. საშილახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ ცვლილებების თანახმად ამოქმედდება შინაპატიმრობის მექანიზმი. ეს პრაქტიკა უკვე მოქმედებს არასრულწლოვანი პატიმრებისთვის, ამჯერად კი სრულწლოვანებზეც გავრცელდება. პირს შეეძლება სახში მოიხადოს სასჯელი. მის გაკონტროლებას კი ელექტრონული სამაჯურის მეშვეობით შესძლებენ. ეს წესი მხოლოდ იმ პირებისთვის გამოიყენება, რომლებიც პირველად არიან ნასამართლებები და თანაც ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის.
შინაპატივრობა არ გამოიყენება ოჯახში ჩადენილი ძალადობისთვის ნასამართლებ პირების მიმართ. და შინაპატიმრობა აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედველობის მეშვეობით, კერძოდ ელექტრონული სამაჯურების მეშვეობით და მოსამართლის მიერ განსაზღვრულ პერიოდში მჟავდებულს მოუწევს სახლში დროის გატარება, რასაც ჩვენ დისტანციურად გავაკონტროლებთ ამ სამაჯურის მეშვეობით.
ამასთან, მისივე თქმით, შეიქმნება ახალი ტიპის პენიტენციული დაწესებულება, სადაც განთავსდებიან პატიმრები, რომლებსაც გათავისუფლებამდე 6 თვეზე მეტი დრო არა აქვთ დარჩენილი და მათგან მომდინარე საფრთხე ნაკლებია. დეპარტამენტის დირექტორი მათ საშუალებას მისცემს პერიოდულად დატოვონ ციხესასწავლებლად, სამუშაოდ თუ სამსახურში შევიან ან დოკუმენტების თუ სხვა საკითხების მოსაწესრიგებლად. რაც შეეხება ხელობის სწავლას ან უნარებს, რომელიც დაეხმარება პატიმარს სრულფასოვნად ადაპტირდეს საზოგადოებაში, რომელსაც წლების წინ გამოეთიშათ, ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ ამ პროგრამებს პატიმრები უკვე გადიან და ახლანდელი ცვლილებები უშუალოდ გათავისუფლების წინ მოსამზადებელ ეტაპს ეხება. ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონული ხელმძღვანელი ციხრა ჭანტურია ამბობს, რომ არაერთი კვლევა ჩაატარეს, რომელიც აჩვენებს, რომ პატიმრების მხოლოდ 7%-ია ჩართული იმ პროგრამებში, რომელიც საშირას სრულების დაწესებულებებში ხორციელდება. ამასთან, ეს პროგრამები უფრო არასამთავრობო სექტორის მიერ არის დაფინანსებული, ვიდრე სახელმწიფოს მხრიდან. მისივე თქმით, ციხიდან გამოსულ პატიმარს ადაპტირება ბევრი კუთხით ჭირდება, ხშირად ფსიქოლოგიურიც, რადგან ბევრი სხვადასხვა ნარკოტიკზე არის დამოკიდებული. ამასთან, მას შესაძლოა აღარ ჰქონდეს ისეთი ელემენტი არული უნარჩვევები, როგორიცაა თუნდაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა. ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ ასეთი ადამიანები ვერ შეულობენ სამსახურს და ამასთან შესაძლოა გარეთ არც არავინ ელოდებოდეთ.
ასეთი ბანალური საკითხებიდან დაწყებული, ისეთი მძიმე საკითხი დამთავრებული, როგორიც არის ისო თქვა, შეიძლება არ მიიღოს ოჯახმა, ხო, აი ქალების შემთხვევაში ეს სტიგმა განსაკუთრებით ძლიერია. Ну, მამაკაცების შემთხვევაში შეიძლება იყოს ასეთი თქვათ ფაქტები, ხშირად ანუ არის წასასვლელი არა, ან შეიძლება აღარ ყავს ოჯახი, ხო?
ცირა ჭანტურია ამბობს, რომ სახელმწიფომ შუაგზაზე არ უნდა მიატოვოს ასეთი ხალხი და მათზე უნდა იზრუნოს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გათავისუფლებული პატიმარი შესაძლოა ისევ კრიმინალი გახდეს.
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ძირითადად ყველაზე ხშირად არის სწორედ საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ეს ყველაზე ხშირია, ქურდობა, ვთქვათ, იგივე დაცვა იქნება თუ თაღლითობა. ანუ ადამიანებს ხშირად არა აქვს ის უნარები, რაც მას ჭირდებათ, რომ თავი გაიტანონ, ვთქვათ, შოუნ სამსახური და ასე შემდეგ, და რო გამოდის, ეს კიდე უფრო თუადა აქ მას საქმე და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად დასაქმდეს.
ცვლილებების მიხედვით პატიმრებს მიეცემათ უმაღლესი განათლების მიღების საშუალებაც. ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ სწავლება ელექტრონული და დისტანციური იქნება. შესაბამისად, პატიმარი მხოლოდ ისეთ სპეციალობებს თუ აირჩევს, რომელიც უფრო თეორიულ ცოდნაზეა დაფუძნებული. მაგალითად, ვერ შეძლებს მედიცინის შესწავლა, სადაც დიდი დრო პრაქტიკას ეთმობა.
გვაქვს ჩვენ რამდენიმე უნივერსიტეტთან მოლაპარაკება, რომლებიც ათარიან ამ მიმართულებით ჩაერთონ და მისცენ საშუალება მშავდებულებს, რომ ისწავლონ.
გარდა ამისა, ცვლილებები შეეხებათ პატიმარ დედებს, რომლებმაც ბავშვები პატიმრობის ეს გააჩინეს და 3 წლამდე იქვე ყავდათ. 3 წლის შემდეგ ბავშვები უკვე ციხის გარეთ იზრდებიან. ამჯერად დედებს შესაძლებლობა მიეცემათ საშილო სრულების დაწესებულება პერიოდულად დატოვონ და შვილები მოინახულონ.
ძალიან ძიმეა ფსიქოლოგიურად როგორც დედისთვის, ასევე ბავშვისთვის, ხო, განშორება დედასთან. და ამიტომ ეს ესეთი შვებულება, როგორც მას არაოფიციალურად ეძახიან, ანუ ხან მოკლე გასვლა, საშუალებას მისცემს დედას, რომ კონტაქტი იქონიოს შვილთან, მეტი კონტაქტი.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალი კუცკიტიშვილი ამბობს, რომ საშილო სრულების სისტემა ნელ-ნელა გამოდის იმ კომუნისტური მსოფლმხედველობის გავლენიდან, რომლის მიხედვითაც პატიმარი დამნაშავე იყო და საკადრესი უნდა მიეღო.
მიზანი ამ დროს უნდა იყოს პიროვნების გამოსწორება და საზოგადოებაში მისი ღირსეულად დაბრუნება ციხიდან. ამ შემთხვევაში კარგია, რომ გარკვეული წვლები არის, თუმცა არასაკმარისი არის შეიძლება კიდევ ის ნაპიჭები, სადაც კიდევ ჩვენი სისტემა ბოლომდე არ არის გარდაქმნილი.
რაც შეეხება კანონპროექტს, ამჯერად მიმდინარეობს საპარლამენტო განხილვები. კანონპროექტი სავარაუდოდ წელს ამოქმედდება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ტალღებზე FM 7.4 აცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინახოთ გორში, იქ ქალაქის ცენტრში სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე უკვე რამდენიმე წელია დგას ბეტონის კონსტრუქცია, რომლის დანიშნულება გაუგებარია არამხოლოდ მუზეუმის დასათვალიერებლად ჩასული ტურისტებისათვის, არამედ არაერთი ადგილობრივი მცხოვრებისთვისაც. გოგა აფციაური, შეიძლება გაერკვია თუ რატომ დგას ეს კენის კონსტრუქცია იქ და რა დანიშნულება აქვს მას?
გორის საკრებულოს წევრების ერთი ნაწილი სტალინის სახლის წინ ბეტონის კონსტრუქციის დემონტაჟის ინიციატივით გამოდის. ეს კონსტრუქცია 2013 წელს საბჭოთა დიქტატორის მონუმენტის კვარცხლბეკისთვის აშენდა, მაგრამ მშენებლობა არ დასრულებულა, რადგან ქალაქის საკრებულომ ძეგლის დადგმის თაობაზე უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო. საკრებულოს წევრების თქმით, თავის დროზე ბეტონის კონსტრუქციის მშენებლობაზე არც ნებართვა გაცემულა. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან მინდია გოდერძიშვილი აცხადებს, რომ ვერ მოიძია შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც ამ მშენებლობის ნებართვას ასახავდა.
ვერ მოვიძიე საბუთი კვარცხლბეკის კანონიერებისა და ისედაც წლების განმავლობაში ესეთი რაღაცა უშახური ბეტონის ნაგლეჯი ჩვენ ერთ-ერთ თვალსაჩინო პარკში, ასე ვთქვათ, სადაც ტურისტები დადიან, არ უნდა იყოს. ერთმნიშვნელოვნად არ უნდა იყოს.
სამი წლის წინ გორში კომუნისტებმა, სტალინის საზოგადოების წარმომადგენლებმა და საზოგადოება გორელის წევრებმა ქალაქში ხელმოწერების და თანხის შეგროვება დაიწყეს სტალინის მონუმენტის მუზეუმის ტერიტორიაზე დასადგმელად. შეგროვილი თანხით მათ ბეტონის კონსტრუქციაც ააგეს, მაგრამ მოგვიანებით მშენებლობა შეჩერდა. საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ უსახური კონსტრუქცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უნებართვოდ დგას და ის უნდა დაინგრეს.
კვარცხლბეკი დგას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მის მშენებლობაზე არ არის გაცემული მერიის სამსახურის მიერ სათანადო ნებართვა, ამიტომ ეს დღეს ითვლება და თავიდანვე ითვლებოდა უკანონო მშენებლობად და უცხლებლად უნდა დაინგრეს.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ როსებაშვილი ვერ ამბობს, გაიცა თუ არა თავის დროზე მშენებლობის ნებართვა. მისი თქმით, მერიის კომპეტენტური სამსახურები ამ საკითხში ახლო მომავალში გაერკვევიან.
ჩვენთვისაც ცოტა მიუღებელია, მაგრამ შეაფასებენ ამის დგომის და დგომის საკითხს და გაგცემენ უფრო კომპეტენტურ პასუხს.
კომუნისტური პარტიის ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი საკრებულოს წევრების განცხადებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და მათ ურჩევს დოკუმენტაციის არქივს ყურადღებით გადახედოთ, რადგან მისი თქმით, მშენებლობის პროცესში მერიის არქიტექტურის სამსახური თავის დროზე ჩართული იყო და უკანონოდ არაფერი გაკეთებულა.
მე ღრმათა ვარ დარწმუნებული და მჯერას ის, რომ მიუხედავად იდეოლოგიური სხვაობისა დღევანდელ მერიაში და თვით საკრებულოშიც მოიძებნებიან ადამიანები, რომლებიც ვერ გაბედავენ იმას, რომ კანონიერად გაკეთებული საქმე უკანონოდ გამოაცხადა. 2013 წლის ოქტომბრის თვეში მიღებული იქნა დადგენილება საკრებულოს მიერ, რომლის ძალითაც გამოიყო სპეციალური ტერიტორია, საკრებულოს მიერ სპეციალური ჯგუფი შეიქმნა, მერიის არქიტექტურული განყოფილებასთან ერთად შეიქმნა პროექტი და შესაბამისად განისაზღვრა ეს ადგილი, რომ უნდა გარიყოს სტალინის ძეგლი. ასე რომ ცოტა უფრო კარგად ჩაიხედონ თავიანთ არქივში.
გორის საკრებულოს წევრები, რომლებიც კვარცხლბეკისთვის განკუთვნილი ბეტონის კონსტრუქციის დემონტაჟის მომხრეები არიან, მიიჩნევენ, რომ ეს კონსტრუქცია ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს, რადგან სტალინის სახლის წინ არის ამოზრდილი. გარდა ამისა, მუზეუმის ტერიტორია და სკვერი ორ ნაწილად არის გაყოფილი. მუზეუმი და სახლი კულტურის სამინისტროს ბალანსია. სახლის სამხრეთით მდებარე სკვერი კი მუნიციპალიტეტის. საკრებულოს წევრების თქმით, ეს კონსტრუქცია ქალაქის ტერიტორიაზეა, ამიტომ მისი დემონტაჟის გადაწყვეტილება ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა მიიღოს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეხსენებ თუ თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ვისაუბრებ თბილისში მდებარე ერთ საინტერესო შენობაზე, რომელსაც მიკრული აბრა გვამცნობს. აქ ამ შენობაში 1899 წლიდან 1902 წლამდე ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა დიდი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ილია ჭავჭავაძე. სწორედ ამ სახლში იყო განთავსებული გაზეთ „ივერიის“ რედაქცია და სტამბა. ეს სახლი მასპინძლობდა ილიას ცნობილ ხუთ შაბათობებს. ამ სახლში დღემდე დაცულია ილიას სამუშაო მაგიდა, რომელსაც გაზეთ ივერიის გადაშლილი ნომერი დევს. უსმეთ ეკა ქევანიშვილს.
ვინიცის რამდენჯერ ჩაგვივლია ჯავახიშვილის ქუჩაზე, ისე რომ ამ შენობისკენ არც კი გაგვიხედავს. არც აბრაზი ამოტვიფრული წარწერის შინაარსით დავინტერესებულ ვართ. თბილისში ბევრ სახლს აქვს ასეთი აბრა. აკადა კამადა ამ დროს ცხოვრობდა ესა და ეს. ბევრი გამოჩენილი ადამიანის სახელი შემორჩა იმ სახლების კედლებს, სადაც ისინი ერთდროს ცხოვრობდნენ. მაგრამ აქ გამორჩეულად სხვანაირი ამბავია მოსაყოლი. ეს სახლი ჯავახიშვილის შვიდში მხოლოდ ერთი კონკრეტული მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებას არიტევს. იქაურობა მართლა მთელი ეპოქის ამბავს ყვება.
ეს არის სახლი, სადაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო მასპინძლობა ილია ჭავჭავაძისგან. არქიტექტურული მნიშვნელობის ძეგლიც არის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის, ასევე ორმაგი, სამმაგი და ოთხმაგი სტანდარტი აქვს ამ სახლს დაცულობის თვალსაზრისით, რისთვისაც უნდა გადარჩეს. აქ იბეჭდებოდა გაზეთი ივერია. ეს არის სახლი, სადაც ერთ-ერთი იშვიათი ეზოა შემორჩენილი დღემდე, რომელიც ესეთი ავთენტური და ხელუხლებელია და მე მინდა რომ აღვადგინოთ მთლიანად იმ გადმოცემების მიხედვით, როგორიც იყო.
მოგვითხრობს ნინი სანადირაძე, თბილისის მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი. სწორედ ამ გაერთიანებას დაექვემდებარა ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმიც თბილისის მუნიციპალიტეტის კიდევ 8 მუზეუმთან ერთად. წლების წინ ამ სახლს ბაგრატიონის გვარის მეპატრონი ხოლია. თუმცა ზუსტად ვინ იყო ეს ადამიანი ცნობილი არ არის. ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლი ყოფილა თავისი შიდა ეზოთი, სარდაფით, სამი სართულით. მუზეუმის კურატორი ზიანადირაძე, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია მუზეუმში მუშაობს, მოგვითხრობს, რომ განსაკუთრებულ ადგილად იქაურობა სწორედ ილია ჭავჭავაძის გადასვლის შემდეგ ქცეულა. ვისით ისიც, რომ ილიამდე ამ სახლში მისი და ელისაბეთ საგინაშვილი ცხოვრობდა.
ალექსანდრე საგინაშვილი გახდა ელისაბედის მეუღლე, ეს იყო გენერალი, რომელიც ცნობილი იყო იმ პერიოდისათვის, მონაწილეობდა რუსეთ-თურქეთის ომში, რომელმაც აჭარის ბედი გადაწყვიტა.
ელისაბეთ საგინაშვილი თავის მოგონებებში წერდა, რომ ამ სახლში საცხოვრებლად 1884 წელს გადავიდნენ, თუმცა ოფიციალურ თარიღად 1889 ელია ცნობილი. სამსართულიანი სახლის შენახვა ადვილი არ იყო, ამიტომ სახლის ნაწილი გაქირავებული ყოფილა. იქ პანსიონატი იყო მოწყობილი ახალგაზრდა სამხედრო მოსამსახურეებისათვის. დანარჩენი ოთახები თავად ოჯახის წევრების გარდა მომსახურე პერსონალს ეკავა. სახლის ერთ-ერთი ფლიგელი ცნობილ ექიმს მიხეილ გედევანიშვილს ეჭირა. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საქართველოში რენტგენის კაბინეტი გახსნა და როგორც ზიანადირაძე მოგვითხრობს, პაციენტებსაც იქვე იღებდა.
ივერიის თავფურცელის ქვეშ არის განცხადება, რომ აი ექიმი ეს და ეს ამ და ამის სამარძე ღებულობს ავადმყოფებს. ამითაც არის ეს სახლი მნიშვნელოვანი.
გაზეთი ივერია მაქსიმე შარაძის სტამბაში იბეჭდებოდა, რომელიც ილიას სახლშივე სარდაფის ადგილას იყო განთავსებული. ივერიის რედაქცია პირველ სართულზე იყო. რედაქტორი და მოადგილე ზედა სართულზე ისხდნენ. გაზეთი ჯერ რედაქციაში დაიგეგმებოდა, შემდეგ აწყობილს და გამზადებულ სტამბაში უშვებდნენ. თუ სარედაქციო საქმე მოთავებული ჰქონდათ და გაზეთი უკვე ბეჭდვაზე მიდიოდა, ილია სტუმრებს მასპინძლობდა.
აქ იკრიბებოდა საუკეთესო წარმომადგენლები, თუ საზოგადო მოღვაწეები, თუ კულტურის და ლიტერატურის მუშაკები, რომლებიც მართლა მსჯელობდნენ, საუბრობდნენ ერის განვითარების საკითხებზე. და ივერიის პირველი ნომერი რო გამოვიდა, აი დემოკრატია, პარლამენტის ლექსიკონივით ეს სიტყვები შემოქონდა.
მოგვითხრობს ზიანადირაძე. ივერია იდეა იყო, უფრო მეტი ვიდრე გაზეთი. მისი ყოველი ახალი ნომრის გამოსვლა კი განსაკუთრებულად აღინიშნებოდა.
ახალი წელი თენდებოდა და ივერიის ნომერი გამოდის. კოლაერის თავი ათამადა, ცნობილი თამადა და ამ დროს შემოდის რედაქციის მუშები, გამომცემლები და შემოაქვთ აი ახალი აწყობილი აბეჭდილი ივერია თამადა ოლღას თხოს. ასი და შემოაქ დიდი ვერცხლის ტასი, ავსებენ, ალაგებენ ამ თბილი ივერიას და ასხამენ ღვინოს და ჩამოტარებით ყველა შეს.
ოთახში კი, სადაც ეს ამბავი მოხდა, დღემდეა შემორჩენილი ილიასეული ყვავილებიანი შპალერი ყვითელსა და ყავისფერ ფერებში, რომელსაც მოგვიანებით რესტავრაცია გაუკეთა ფერმწერმა ლაშა სულაკაურმა. ამ ოთახში დღემდე დგას ილიას და ოლღას ნაქონი ავეჯიც, ილიას როინდელია იატაკი. როგორც მუზეუმის თანამშრომელი ნანა სახვაძე გვიამბობს, ილიას ცნობილი ხუთშაბათობები სწორედ ამ ოთახში სრულდებოდა სადილით, რომელსაც როგორც წესი რაფიელ ერისთავი, ანტონ ფურცელაძე ან და გოლა ერისთავი თამადობდნენ. აი ხუთშაბათობები კი ამ სახლში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. როდესაც ნანა სახვაძე ამ ოთახის შესახებ სტუმრებს უამბობს ხოლმე, აუცილებლად აღნიშნავს, რომ ამ ოთახში იწერებოდა 19 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს ისტორია.
ვივერის რედაქციაში ილიას გარშემოკრებილი ყავდა ზუსტად ის საზოგადოება, ინტელიგენციის ის ნაწილი და თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ მასში საქართველოს ისტორიას. პოლიტიკური სიტუაციები იყო მიმოხილული, ასევე ლიტერატურული ნაწარმოებები და ყველას ერთპიროვნულად ავს ხაზგასმულის, რომ ილია იყო ძალიან კარგი მსმენელი. არასდროს არ ჩაერეოდა საუბარში. Ну, კრიტიკა ზომიერი იცოდა, მაგრამ ბოლოს სიტყვა ყოველთვის ილიას ეთქმოდა.
იმ ოთახში, რომელიც მაშინ საკმაოდ ცნობილ ძმები ქოსების დუქანს გადაყურებდა და რომელსაც ხვადაშვერის ხშირად სტუმრობდა ვაჟა-ფშაველა, ილიას სამუშაო ოთახი იყო. იქ დღესაც დგას ილიას პირადი სამუშაო მაგი და სამელნე მოწყობილობით და ილიას კამით. მაგიდაზე კი ილიას მუდამ ედო ვეფხისტყაოსნის ქართველიშვილისეული გამოცემა, რომლის ტექსტის დამდგენ კომისიაშიც იმ დროის სხვა საზოგადო მოღვაწეებთან ერთად ილია ჭავჭავაძეც შედიოდა. თუ მუზეუმს ეწვევით, ამ ოთახში ილიასეულ წიგნების თაროსაც ნახავთ.
წიგნები ყველა რომელიც აქ არის ილიას ხელშემარკებია და წითელი და ლურჯი ფერის ფანქრით ემძღვანელობდა და ზუსტად ისე ჩანიშნულები, როგორც ჰქონდა ილიას დროს.
მოგვითხრობს ნანა სახვაძე. ილიას და ოლღას საძინებელ ოთახში, რომელსაც მუზეუმის კურატორმა მზიანადირაძემ სიმბოლურად სიყვარულის ოთახი დაარქვა, ცოლქმრის პირადი და საქმიანი მიმოწერა და ფოტოებია გამოფენილი. ერთ-ერთ წერილს გამომშრალი მინდვრის ყვავილები ახლავს. მზიანადირაძემ გვიამბო, როგორ უპოვია პავლე ინგოროყვას ოლღას კივრში წერილები, რომლებიდანაც ილიას მიერ მეუღლისთვის სწორედ ამ წერილებთან ერთად გაგზავნილი მინდვრის ყვავილები გადმოყრილა. ის ყვავილები დღემდე აღარ შემორჩა. მზიანადირაძე კი სამთვის განმავლობაში ამზადებდა ჰერბარიუმს, რომ ამ წერილებისთვის ძველიერი ოდნა მაინც დაებრუნებინა. შუშაბანდის ფანჯრებიდან ილიას სახლის შიდა ეზო მოჩანს. ისევ მოგონებებზე დაყრდნობით მუზეუმის კურატორი გვიამბობს, რომ სწორედ ამ ეზოში შემოდიოდა საგურამოდან წამოსული ურემი, რომლითაც ზამთრისთვის პროდუქტების მარაგი მოჰქონდათ. ამ ეზოში ყოფილა ცნობილი ფანჩატურიც, სადაც ილიას თავისი საყვარელი იატონები ყოლია.
ვიცით აგრეთვე ის, რომ ბაღი იყო აქ გაშენებული, ოლღა საოცრად ხელმარჯვე ქალბატონი გახლდათ და აქ ხილი და ყვავილები ჰქონდა გაშენებული. და ვიცით, რომ ილიას საყვარელი ყვავილები იყო ხვიარა ვარდი.
ილიას ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმში ამბებს გამოფენილი ფოტოები, წერილები და საგაზეთო ამონაწერებიც მოგვითხრობენ, დაწყებული ილიას ბავშვობიდან მის უმკვლელობამდე. ერთ-ერთ ოთახში დღემდეა გამოფენილი რამდენიმე სამგლოვიარო წარწერიანი ლენტიც, რომლებიც ილიას დაკრძალვაზე გვირგვინებს ამკობდა. 1907 წლის 21 აგვისტოს გამოსული გაზეთი ისარი კი იტყობინებოდა: საგურამოს გზაზე მოუკლავთ ილია ჭავჭავაძე და დაუჭრიათ მისი მეუღლეო. აი ამონარიდიც ბრიტანელი სწავლულის და მთარგმნელის მარჯორი ვორტროპის სამძიმრის წერილიდან, რომელიც მან ილიას დას ელისაბეთს გაუგზავნა. საყვარელო კნეინავ, სამწუხარო ამბავმა თქვენი ძვირფასი და სახელოვან ძმის მოკვლამ ღრმად აღვაშფოთა და დაგვაღონა. ვერ გამომითქვამ სიტყვით ჩემი გულის დარდი, არ მჯერა რომ ილია აღარ არის. ჩემმა ძმამ მრავალი მოკითხვა და ღრმა თანაგრძნობა გიცხნეს თქვენ და კნეინა ოლღას. დღეს ილიას ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმს ბევრი დამთვალიერებელი არ ყავს. ძირითადად მეცნიერები ან კონკრეტული საკითხით დაინტერესებული ადამიანები თუ ესტუმრებიან ხოლმე. მუზეუმის შენობა ძალიან მოძველდა და მის რეაბილიტაციას დაახლოებით მილიონ ლარამდე სჭირდება. როგორც გაერთიანების დირექტორმა ნინი სანადირაძემ გვითხრა, რეაბილიტაციის პროექტი უკვე მზად არის.
პროექტი გულისხმობს სრულიად თანამედროვე მუზეოგრაფიას და ასევე გათვალისწინებულია კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა, ძეგლის სტატუსი, შენარჩუნება ავთენტურობის სრულად, გამაგრება, კონსერვაცია, რესტავრაცია. გათვალისწინებული ასევე თანამედროვე სტანდარტები, როგორიც არის ადაპტირებული სივრცეები, როგორიც არის საზოგადოებრივი სივრცეები თანამედროვე მუზეუმში. პროექტი გამზადებულია, იმუშავა ძალიან კარგმა ჯგუფმა და ახლა ველოდებით 2017 წლის ბიუჯეტის სრულ დაგეგმვას, რის შედეგადაც თბილისის განვითარების ფონდი გვპირდება მხარდაჭერას დახმარებას, რის მერეც მე იმედი მაქვს, რომ ეს ძალიან მალე დაიწყება.
2017 წელს ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 წელი გადის. ჯავახიშვილის შვიდში მდებარე ილიას ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი კი 60 წლის გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა.
Radio თავისუფალი Europa, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ამ რუსულენოვან გადაცემას თქვენ მოისმენთ საათ 9:00-ში ჩვენ სავე ტალღებზე. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოისმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გადაცემას დროებით წვეთ 2:00-ზე წუთით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე აფხაზაშვილი გაგაცნობთ თბილისში 18:30.
გერმანიის ქალაქ მიუნხენში იმართება უსაფრთხოების 53 ყოველწლიური კონფერენცია. კონფერენციის თავმჯდომარის ვოლფგანგ იშინგერის თქმით, სოფლიო ლიდერების ყოველწლიური შეკრება მიმდინარეობს სრული გაურკვევლობის ფონზე, მათ შორის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების მომავალთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომლის ნიკოლა სემენას საქმეზე ყირიმის ქალაქ სიმფეროპოლის სასამართლოში დღეს დანიშნული წინასწარი მოსმენა გადაიდო. სემენას ანექსირებული ყირიმის ტერიტორიაზე სეპარატიზმში ადანაშაულებენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთა ცნობით დაიღუპა 3 და დაიჭრა 10 უკრაინელი ჯარისკაცი აღმოსავლეთ უკრაინაში გუშინდელი შეტაკების შედეგად. დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ხედვა მაუწყებლის გადაცემების გაფილტვასთან დაკავშირებით. ამ ხედვას დამტკიცებამდე განიხილავს მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო. წარუმატებელი აღმოჩნდა გარღვევის მიღწევის მცდელობა სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რომელიც გუშინ გაიმართა ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. სუმცირე 7 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ზვავის შედეგად სამხრეთ ყაზახეთის რეგიონში ჟამბილში. გადამდგარმა ვიცი ადმირალმა უარი თქვა თეთრი სახლის მრჩევლის თანამდებობაზე. აშხაბადში მოეწყო თურქმენეთის პრეზიდენტად გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის კურთხევის ცერემონია.
სალომე აფხაზაშვილი, ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. სიხშირე და FM 7.4 გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს მიუნხენში დასრულდა სამეცნიერო კონფერენცია „რეპრეზენტაცია და იდენტობები 19 და 20 საუკუნეების საქართველოში“. ამ დღეებში შემოგთავაზეთ კონფერენციაზე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟები. დღეს მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა კონფერენციის მონაწილეს, ოქსფორდის უნივერსიტეტში მოღვაწე ქართველ ანთროპოლოგ ნუცა ბათიაშვილს, რომელმაც წაიკითხა მოხსენება თემაზე. ლიმანილი კოლონიური იდენტობის იმპერიის მიჯნას ეკთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს.
თქვენ დაიწყეთ ციტატით ხატრული ტექსტიდან, სადაც არის ლაპარაკი მეხსიერებაზე, ჯულიან ბერნსის, მე მგონი. მე კიდე გამახსენდა თქვენ რაზე საუბრობდით, ამ მეხსიერებაზე, ამ აღქმაზე, ქართველი პოეტის ლექსი. და მინდა რომ ის გაგახსენოთ. ალბათ იცით, გალაქტიონის გემი დალვანდი. მაგრამ სამშობლოს ძველი ქსებით ვეხარ მივაგენ, მოვაგენ და მე არ მახსოვს, მქონდა იგი თუ მომაგონდა. თქვენ მეხსიერებას იკვლევთ, აი რა ინტერპრეტაციას მისცემთ ამ ტექსტს?
ხო, ძალიან საინტერესოა, რომ ხა ეს ტექსტი გახსენე, ერთ-ერთი მოხსენება მქონდა მეხსიერებაზე და მოგონებაზე. და ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ქართულში არსებობს ორი სიტყვა გახსენების, ხო, ხსე, გახსენება და მოგონება. ერთი რომელიც ფუძეც ხსენება არის და ესე იგი თქმას, თქმაში გამოიხატება, ხო, რაღაც წარსულის მოხმობა აწმყოში. და მეორე მოგონება, რომელსაც და მე მგონი ამაზე თამაშობს, ხო, გალაქტიონი, იმიტომ რომ მოგონება სხვანაირადაც ხმარობ ჩვენ, როგორც მე მოვიგონე ეს ამბავი, რომ ტყუილი რომელიც შეთხზე, ხო, შენ გონებაში, ხო? და ზუსტად ამ მე მგონია, რომ ამ შინაარსზე არის თამაში, რომ ბევრი რამე, რასაც ჩვენ სამშობლოზე ვიხსენებთ, მოგონილიც არის და მოგონებულიც, ასე ვთქვათ. და ხო, შეიძლება რაღაც სხვა კონტექსტში, დიდი მადლობა ამისთვის, რომ შემახსენეთ, სხვაგან გამოვიყენო ეს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით როცა ქართულად ვაკეთებ ხოლმე მოხსენებას, ინგლისურშიც არის remembering and recalling, ორი ტერმინი არის და ხას უსვავს. ამას რამდენად მნიშვნელოვანია მეხსიერებისთვის ის, რომ ის ნახსენები იყოს, ის რომ დისკურსში მოცემული იყოს.
მე მგონი ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც უცხოეთში უცხოვრია და სამშობლოში ბრუნდება, არის ეს შეკითხვა, როგორი მახსოვს მე ჩემი ქვეყანა და როგორი არის სინამდვილეში?
ზოგადად მე თვითონ გახსენების პროცესი და კოგნიტური პროცესები, რომელიც მეხსიერებასთან უკავშირდება, ისედაც ასეთია. ბევრი რამე, როგორც ჩვენ მიხსენებთ, გინდა პირდა ცხოვრებაზე, გინდა ნებისმიერ რამეზე, ან თუნდაც როგორც აღვიქვამთ რეალობას, ბევრ ნაწილში რაღაცის კონსტრუირებას, რაღაცა ცარიელი ადგილების შევსებას გულისხმობს, ხო? და მე უკვე დამახსოვრება გულისხმობს კონკრეტული ნარატივი, ამბის შექმნას იმაზე, და ნარატივი ყოველთვის მოგონილია, იმიტომ რომ ის რაღაცას ხას უსვამს და რაღაცას, ამიტომ ყველანაირი გახსენება და მეხსიერება თავის თავში დავიწყებასაც გულისხმობს და ამ ნაწილში ამიტომ ეს სიტყვა მოგონება ძალიან კარგად ასეც განასხეულებს ამ იდეა, ამ თლიანად ამ მეცნიერულ იდეასაც კი მეხსიერების შესაძლებ, რაც ჩვენ ახლა ვიცით თქვათ ექსპერიმენტული კოგნიტური მეცნიერებებიდან და ასე შემდეგ.
თქვენ ანთროპოლოგი ბრძანდებით და ანთროპოლოგიაზე თუ რამის ქმა შეიძლება პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ ძალიან მრავალ დისციპლინას მოიცავს: სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ლინგვისტიკა, მედიცინა, არ ვიცი. თქვენ როგორ ხვდები უფრო სოციოლოგია, ფსიქოლოგია ამ მიმართულებით მუშაობთ?
იცით რა, ნუ 4 ძირითადი ველი აქვს, ასე ვთქვათ, დისციპლინა, რომელიც აერთიანებს ანთროპოლოგიას, ესე არქეოლოგია, პალეონტოლოგია, პალეოანთროპოლოგია, ან ფიზიკური ანთროპოლოგია, ხო, ზოგჯო, და ლინგვისტური და სოციოკულტურული ანთროპოლოგია, ხო? მე ნამდვილად ჩემი კვლევა სოციოკულტურული ანთროპოლოგიის ნაწილი არის, მაგრამ სწორი თქვით თქვენ, რომ თვითონ ამ დისციპლინაშივე ძალიან ბევრი ქვედისციპლინები და ქვემიმართულებები არსებობს, მაგრამ რაც სოციოკულტურულ ანთროპოლოგიას ერთ თვიანად აქცევს, არის კვლევის მეთოდი, რომელიც ველის კვლევას და ამ დიდხნიან დაკვირვებას გულისხმობს და აქცენტი არის, რასაც ბუნებრივ მდგომარეობაში პროცესების დაკვირვებაზე და იმის ნაწილად. როცა იგრძნობ თავს, მე შეიძლება ილაპარაკო იმის ანალიზზე, ვიდრე ვთქვათ რამე ექსპერიმენტული მასალის ან მონაცემების გამოყენებას. ხო, ეს არის მთავარი ღერძი ამ დისციპლინის, რაზეც ის დგას და რაც არის ორიენტი. თვითონ კონცეპტუალურად მართალი ხართ ჩემი კვლევა, იმიტომ რომ მეხსიერების დისკურსებს უყურებო, რაღაც თვალსაზრისით ფსიქოლოგიასთან ისევ ახლოს არის, თუმცა კოლექტიურ მეხსიერებაზე როცა ლაპარაკობ, არ უნდა გაუტოლო ეს ინდივიდუალური მეხსიერების პროცესებს, იმიტომ რომ ეს იდენტური არ არის ინდივიდის გონებაში რა ხდება და კოლექტივი როგორ იხსენებს, ხო? ის რაც კოლექტიური მეხსიერება არსებობს სოციოკულტურულ სივრცეში, არა აუცილებლად ვიღაცების თავებში.
მაპატეთ უბრალოდ გასამარტივებლად საკითხის, რამე მაგალითი, აი რაც კოლექტიურ მეხსიერებაშია, ერთმოვლენას გულისხმობთ თუ რაღაც პროცესებს?
ხო, გააჩნია, რა თქმა უნდა, როგორ მიო, აი მაგალითად როცა ვამბობთ ხომ, რომ გახსენება ინდივიდის შემთხვევაში და კოლექტიურ მეხსიერების შემთხვევაში, კოლექტივის შემთხვევაში სხვადასხვა არის, ხო? რას გულისხმობს, რომ ინდივიდი თუ იხსენებს, ის ინფორმაცია მართლა მის გონებაში სადღაც არის, ასე ვთქვი, შენახული. კოლექტივის შემთხვევაში გახსენება აუცილებლად არ გულისხმობს იმას, რომ ადამიანების თავში არის ეს. აი მაგალითად 2008 წლის ომის შემდეგ ძალიან სწრაფად მოხდა ეს, რომ უცებ ყველა ლაპარაკობდა 1921 წელზე. 1921 წლის მოვლენებზე და იმ მოვლენების შიგნით რაღაცა პროცესებზე, რომელიც მათ ეხმარებოდათ, აი ერთის მხრივ აეხსნათ და მეორეს მხრივ ისეთ ლაპარაკებოდნენ, ის დაერწმუნებინათ იმაში, რა მოხდა დღეს, ხო? ანუ 21 წლის მოვლენები იყო ინტერპრეტაციული სქემა იმისთვის, რომ ადამიანებს ეთქვათ რა ხდება დღეს. მაგრამ რა სხვაობა კოლექტივსა და ინდივიდს შორის, ხო, რომ ისინი ძალიან ბევრი ადამიანი 21 წლის პროცესებზე ლაპარაკობდა იმისთვის, რომ ელაპარაკოვია 8 წელს ამ წუთას რა ხდება, ეს ცოდნა მის თავში არ იყო შენახული, მაგრამ უცებ აღმოცენდა დისკურსში და ჩვენ მერე ყველა მამის რაღაცა რეპროდუქცია. ყველა გავიმეორეთ სხვადასხვანაირად, იმიტომ რომ აზრია ლოგიკური აღმოჩნდა, ხო? აი გახსენება კოლექტივში უფრო რაღაცა ამ პროცესს გავს, როცა ის რაღაცა წარსულიდან დისკურსი ჩნდება. მაგრამ ამავე დროს არის ეს რაღაცა გრანდ დიდი სქემა თემა, რომელიც ერთ დიდი შაბლონივით გაჩვენებ გეუბნება რა რა ხდებოდა სულ. ერთი და იგივე რაც ხდებოდა, ხო? რომ აი მაგალითად ჩვენი კოლექტივური მეხსიერების შემთხვევაში ეს ნარატივი არის, რომ ჩვენ სულ თავს გვესხმის დიდი მტერი, სულ ვიბრძვით იმის წინააღმდეგ, მაგრამ ხან ვერ ვართ წარმატებული ამაში, იმიტომ რომ საკუთარივე შეცდომების, ანუ
არა ბედუკ უღმართობისთან.
Და ბედუკ. ხო, ბედუკ უღმართობა თავისთავად იმაშია, რომ ეს პატარა ქვეყანა, რომელსაც სულ დიდი მტერი ესხმის თავს, მაგრამ
აი მაპატიეთ, აქ შეიძლება და ითქვას იმპერიის მიჯნაზე მყოფი ქვეყანა. თქვენ რაზეც ისაუბრეთ ამ მოხსენების დროს, ლიმინალი კოლონიური იდენტობა იმპერიის მიჯნაზე. მესმის, თქვენ ნახევარი საათი ისაუბრეთ და მინდა გთხოვოთ ძალიან მოკლედ ჩვენი მსმენელისთვის შინარსი გითხრათ, შეაჯამოთ აი რეზუმესა.
ხო, ამ ეს მოხსენება იყო რაღაცნაირად ჩემი წიგნის ერთ-ერთი თავის ნაწილი.
რა ეწოდება თქვენ წიგნი?
ჩემ წიგნს ქვია ინგლისურად ქვია The Bivocal Nation: Memory and Identity on the Edge of Empire. ანუ ბივოკალური ორხმოვანი ერი და ზუსტად ეს ორხმოვანება გულისხმობს ამ ორი ტიპის დისკურს, რომელიც მე შემიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ ეს ამ მოხსენებაში, როცა აი იმპერიის მიჯნაზე არის გულისხმობს მხოლოდ რუსული იმპერია, ხო? მე ვცდილობდი დამენახა აი ეს მიჯნიდან ყურება, იმპერიის მიჯნიდან ყურება დღეს რაც არის, ხო? და ანთროპოლოგებს ეს ინტერესებს დღეს რაც ხდება, ის როგორ არის კავშირში რაღაცა ისტორიულ პროცესებთან და კულტურულ ფორმაციებთან, ხო? ამიტომ არის რომ ჩემი პრეზენტაცია დაიწყო სტუდენტების ახალგაზრდა ქართველების რაღაცა ჭობით, ტრადიცია და თანამედროვეობაზე და გათანამედროვეობაზე და ასე შემდეგ. და როგორ აისახება მათ რეპრეზენტაცია, მათ ხედვაში ეს მიჯნაზე ყოფნა, რომ ერთი ხრივის უყურება სადღაც დასავლეთისკენ, ანუ რაღაცა ჰორიზონტი არის, რომლის მსგავსიც უნდა რომ იყოს და თანამავე დროს უნიკალური უნდა იყოს, იმპერიის მიჯნაზე, ასევე რუსეთის მიჯნაზე, რომელიც თავის იმპერიულ პოლიტიკას გულისხმობს, და ამავე დროს კიდე სხვა იმპერიების მიჯნაზე, ხო, რომლის წინააღმდეგ, რომლის პირის პირას და წინააღმდეგაც ქართველებმა ქართული იდენტობა განისაზღვრა. ასე ვთქვათ, და შეეცადა მენახებინა აი ის, რასაც დღეს თქვა 18 წლის ქართველები ამბობენ, როგორ შეიძლება რაღაცნაირად ამ დისკურსული ფორმები, მეტყველების ელემენტების გენეოლოგიის პოვნა 19 საუკუნის რიტორიკულ ფორმებში. და ამიტომ იქ რაღაც რამდენიმე მაგალითი იყო, ერთი ვთქვათ, როცა ევროპაზე ალაპარაკი ფელეტონებში, მეორე როცა არაბებზეა, როგორც არაცივილიზებულებზე და იმათთან შედარებით როგორ ცივილიზებულები ვართ ჩვენ, მეორე ევროპასთან მიმართებაში როგორ მაკლია რომ იმათნაირები ვიყოთ, და ამავე დროს თავის თავად მოცემულობა, ხო, ეს რუსეთთან მიმართება, რომელიც ასევე ორმაგია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს ცივილიზებული ცენტრია, რომლის მანაირებიც უნდა ვიყოთ, და ამავე დროს ის ოკუპანტერია, ხო?
მაგრამ ეს ყველაფერი, ეს ცნობიერება, ეს მეხსიერება, ეს ყველაფერი ცვალებადია, ხო? სწორია, თქვენ 5 წელიწადში, 10 წელიწადში რო ჩაატარებთ კვლევას, რაღაცა საერთოს იპოვით, მაგრამ რაღაცა სრულად ახლებს.
კი, ზოგიერთ მეხსიერების კვლევებში შეიძლება თქვათ, რომ რაღაც ორი თეორეტიკოსების ორი მიმართულება არსებობს. ისინი ისვლიან, რომ მეხსიერების მუდმივად მოდიფიკაცია ხდება რაღაც პოლიტიკური ინტერესების გამო, ამიტომ არის ძალაუფლებაში მყოფი ელიტა, მათ თავის ნარატივებს თავს გვახვევს. და არის მეორე მიმართულება, რომელიც უფრო რაღაც კონსერვატულ ძალებზე ახდენს ფოკუსირებას და ამბობს, რომ არა, ესე არ არის, ესე ადვილად არ იცვლება. სადღაც უფრო აქეთკენ ვარ მე, იმიტომ რომ თუ თქვენ ერთის მხრივ კი თქვა, თუ შეხედოთ მიხეილ სააკაშვილის რიტორიკას, ან ზვიად გამსახურდია ეს რიტორიკას, ან მეცხრამეტე საუკუნის რიტორიკას, ძალიან ბევრი სხვადასხვა რამე. მაგრამ მე მგონია, რომ არა იმიტომ, რომ ეს ფუნქციონირებს როგორც ენა, ძირითადი ელემენტები ყოველდღიურად, მე ამ კვლევას ვატარებ 2007 წლიდან მოყოლებული და თითქმის ყოველ წელს განსაკუთრებით ახალ თაობასთან ვცდილობ ნახო აი ეს ძირითადი სქემა, ძირითადი სტრუქტურული ელემენტები არის თუ არა ისევ მოცემული. და ჯერჯერობით მიმკითხება ჩემი დამოკიდებულება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბავშვები სხვანაირ განათლებას იღებენ, სხვა სოციოკულტურულ სივრცეში არიან, სხვაგან გაიზარდნენ, სხვანაირად ფორმირდებიან, სხვა მიმართებები აქვთ, აი ეს ზოგადი წარმოდგენები იმის შესახებ, რა არის ქართველობა და როგორი იყო ჩვენი ისტორია, ყოველთვის გულისხმობს ამ ორ მიმართებას. ერთი, რომ ჩვენ მაგრები ვართ, იმიტომ რომ აქამდე მოვედით და ეს ტერია სულ არ ინდაგვერდეს და სულ ერთი და იგივე ხდება, და მეორე, რომ ჩვენ ვერ ვართ ეს ძალიან მაგრები, იმიტომ რომ ჯერ უნდა განვითარდეთ, გვაკლია, ვერ ერთიანდებით, სულ ერთმანეთში ვჩხუბობთ, აი ეს რაღაცა აქილევსის ქუსლები, რომელიც ქართველობას ახასიათებს.
ამბობს ანთროპოლოგი ნუცა ბათიაშვილი, მას მიუნხენში ესაუბრა ჩემი კოლეგა მარიამ ჯეურელი. რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას განაგზობთ მუსიკით და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ სპორტზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საათი და 47 წუთია, გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ საუბარ სპორტზე. ჩვენი სპორტული მომხილველები დავით კლიბაძე თბილისიდან, დავით კაკაბაძე პრაღიდან ისაუბრებენ გამვლი კვირის მნიშვნელოვან და საინტერესო სპორტულ ღონისძიებებზე და იმაზე, თუ რა გველოდება კვირის ბოლომდე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიოსმენელებო, ჩვენს ყოველ კვირეულ მიმოხილვას დავიწყებთ ფეხბურთის თემით. ამ კვირაში გაიმართა ჩემპიონთა ლიგის პირველი ოთხი მერვედფინალური მატჩი. ძალიან საინტერესო წარიმართა ეს შეხვედრები და შეიძლება ითქვას, რომ ორი მათგანი მოულოდნელად დიდი ანგარიში დასრულდა. მე ვგულისხმობ უპირველეს ყოვლისა ბარსელონის გამანადგურებელ მარცხს პარიზში, პარი სენ-ჟერმენთან 0-4, და შემდეგ ჩემთვის ასევე ძალიან მოულოდნელი იყო, თუმცა უნდა ვაღიარო სასიხარულოდ, ბაიერნის დიდი ანგარიში გამარჯვება 5-1 არსენალთან.
დათო, შენ ისეთი ამაღლებული ტონი გაქვს, როცა ბაიერზე ლაპარაკობ, რომ გადაწყვეტილი გაქვს, რომ ყველაფერი ისე მიდის, როგორც შენ გინდა, გერმანიის ფეხბურთის დიდ გულ შემატკივარს. მე სამშაბათს და ოთხშაბათს ესპანური გუნდების თამაშები ნახე და უნდა გითხრათ, რომ ჩემი მოლოდინი, რომ ვერ დატოვებდნენ ვერც ბარსელონა და ვერც რეალი ისეთ შტაბეშტილებას, როგორც წელოდნენ მათგან ფეხბურთის გულშემატკივრები გამართ და, თუმცა წინარი საპასუხო შეხვედრები უნდა ნახოთ რა მოხდება. ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ეს შენიშვნის სახე თქვა, რომ ორივე გუნდის დაცვა, ნუ რასაკვირველია ახლა ბარსელონას დაცვაზე ლაპარაკი ზედმეტიც არის, გამარჯვებული რეალის დაცვა კატასტროფულ შეცდომებს უშვებდა. მე ესპანეთში დაურეკე ელიზბა რუბილავას, ჩვენი მსმენელებისათვის ცნობილ გროსმაისტერს, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს და ცხოვრობს ესპანეთში და ნაყოფიერ საწნელო საქმიანობას ეწევა, მუშაობს იგი გამოჩენილ დიდოსტატებთან. მე მას ვიცნობ დიდი ხანია როგორც ფეხბურთის გულშემატკივრას, რომლის შეხედულებები ყოველთვის საინტერესოა და ახლაც ასეა და მე მინდა წინასწარ გავაფრთხილო ჩვენი რადიომსმენელები, დღევანდელი რადიომსმენელები, რომლებმაც ნაწილმა რასაკვირველია ნახა რეალის თამაში და იქ ტრიბუნებზე გამოჩნდა მარადონა და აი ელიზბა რუბილავას ნაამბობი მარადონას ახალ თავგადასავალსაც ეხება საინტერესო ეპიზოდს. თუმცა ჩვეულს ალბათ. მოუსმინოთ ახლა ელიზბა რუბილავას.
ესპანეთში არის ესეთი ძალიან პოპულარული სპორტული გადაცემა, რომელსაც ქვია ჩირინგიტო და ამ გადაცემაში ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ყოფილი და მსხვილი გამოდის, მათ შორის გუშინი იყო მაგალითად, პაკო ბუიო, უფრო ადრე როდესაც ბარსელონა დამარცხდა პარი სან-ჟერმენთან გამოდიოდა ხორხე დალესანდრო, ცნობილი მსხვილი არგენტინელი. რეალ მადრიდთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ხაზი გაუსვეს ბენზემას კარგ თამაშს. ყველა იძახის, რომ ეს არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება და ნაპოლეში იქნება დიდი ბრძოლა. რაც შეეხება დიეგო არმანდო მარადონას სასტუმროში, მას მოუვიდა ძალიან ცხარე დისკუსია თავის საცოლესთან, გამოიძახეს პოლიცია და მას მოყვა სკანდალი, თუმცა საბოლოო ჯამში ისინი შერიგდნენ და მატჩის შემდეგ ესაუბრა ზენედინ ზიდანს, რეალ მადრიდის მთავარ მწვრთნელს, უთხრა რომ ის იყო ძალიან დიდი გულშემატკივარი და გულშემატკივრობდა ნაპოლეს და ჯერ კიდევ ორი მატჩის ბედი გადაწყდება ნაპოლეში, მაგრამ თუ რეალ მადრიდი გავა, მაშინ ის იქნება რეალ მადრიდის პირველი გულშემატკივარი, ეს განაცხადა მარადონამ. რაც შეეხება ბარსელონასა და პარი სან-ჟერმენის მატჩს, მაგ ნამდვილად დიდი შოკი გამოიწვია. არავინ არ მოელოდა იმას, რომ ბარსელონა დამარცხდებოდა ასეთი ანგარიშით. ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა ყველას, რომ პარიზში თითქოს ბარსელონას ქარიშხალმა გადაუარა და საერთოდ გუნდის პრესტიჟი ძალიან დაბლა დაეცა, განსაკუთრებით ლუის ენრიკეს ტაქტიკური მონახაზი, რომელმაც სრული უსუსურობა გამოიჩინა ამ თამაშის პროცესში. თამაშის შემდეგ ფეხბურთელებმა, ინიესტამ, ბუსკეტსმა განაცხადეს, რომ მათ არ ქონდათ ნათელი გეგმა. მატჩის შემდეგ ინტერვიუში ძალიან გაცხარდა ლუის ენრიკე ერთ-ერთ ჟურნალისტთან საუბრის დროს და სამმაკაცმა გააკავა, რომ წარმომხდარიყო უფრო უარესი.
ეს გახლავთ ელიზბა რუბილავა, ცნობილი დიდოსტატი, რომელიც ცხოვრობს ესპანეთში, გადაცებულია ფეხბურთით და არის რეალის გულშემატკივარი.
სანამ სხვა თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა დავამატო, რომ აი ამორიოდე დღის წინ ჯანი ინფანტინო ფიფას პრეზიდენტმა ისაუბრა მსოფლიოს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც რუსეთში გამართება, კატარის დედაქალაქ დოჰაში იყო ინფანტინო და იქ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ არაპირებს, რომ რუსეთის ვიცე-პრემიერს მუტკოს, რომელიც ამავე დროს მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის პრეზიდენტიც არის, რომ არაპირებს მას მიმართოს გადადგომის მოწოდებით და რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ რუსეთში ჩემპიონატი კარგად ჩაივლის, რომ არავითარ ხიფაც არ ელის ხულიგნებისგან, არადა მოგეხსენებათ ძვირფას რადიომსმენელებო, რომ რუსი ქომაგები, ეგრეთ წოდებული ფანატები, როგორც მათ რუსეთში ეძახიან, იმუქრებიან, რომ ინგლისიდან იქ ჩასულ გულშემატკივრებს გაუსწორდებიან და შურს იძიებენ იმ დაპირისპირებისთვის, რომელიც შედგა საფრანგეთში წინა ევროპის ჩემპიონატზე რუს და ინგლისელ ქომაგებს შორის. მოკლედ, პრობლემა ბევრია, მაგრამ ინფანტინო როგორც ჩანს მუტკოსთან განაგზობს მეგობრობას და ასე ვთქვათ, ამ ჩემპიონატს ფიფას მხრიდან ყოველ შემთხვევაში საფრთხე არ ემუქრება. და კიდევ ერთი სიახლე, 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ოფიციალურად განაცხადა მასპინძლობის პრეტენზია თურქეთმა, ოფიციალურად წამოაყენა თავისი კანდიდატურა ამ ტურნირის მასპინძლობაზე და ახლა გერმანიასთან ერთად ითვლება ყველაზე რეალურ კანდიდატად აი ამ შეჯიბრებისა. ახლა გადავიდეთ რაგბიზე. რაგბიში გაიხსნა რაგბი ევროპის ჩემპიონატი, საქართველოს დაამარცხა ბელგია, კარგად იცით ეს, და სრულიად მოულოდნელად გერმანიის ნაკრებმა ძლია რუმინეთის გუნდს, ერთ-ერთ ფავორიტს ამ შეჯიბრებისა, 41-38 ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში, და სწორედ გერმანელებთან მოუწევთ ახლა ქართულ მორაგბეებს დაპირისპირება კვირას. დაველოდოთ ამ შეხვედრას, ის უკვე ფაქტია, რომ იოლი შეხვედრა არ მოელის საქართველოს გუნდს, რომელიც შეგახსენებთ ძირითადად ახალგაზრდა მორაგბეებით არის დაკომპლექტებული.
რადიო ზონას მინდა უთხრა, რომ 19 თებერვალს რუსთავში матчи იწება 3 საათზე და ამ შეხვედრის რეპორტაჟს გადასცემს საზოგადოებრივი ტელევიზია პირველ არხზე.
დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
მადლობთ, ნახვამდის.
დაგემშვიდობენ დავით კაკაბაძე და დავით კლიბაძე, დადათ რომ დაგემშვიდობოთ მეც, კობა ლიკლიკაძე, რომელიც 1 საათის განმავლობაში უძღებოდი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას პრაღის სტუდიიდან. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა, თუმცა რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. მუსიკალური ნამუშევრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ ახალი ემპის გამოშვებას და შემდეგ სხვადასხვა პროგრამას სხვადასხვა ენაზე, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქართულ ენაზე. ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გელუდება თბილისის დროით 24 საათზე. დარჩით ჩვენ სტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Curtains that our kisses have outworn.